Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. U tonskoj režiji Vesna Tošović i ja sam Dragana Veljković. I ove subote 15. avgusta sa vama smo do 8 sati. Današnje jutro sviće puno vlage, sparno je, barem u Beogradu, ne svežije od protekle noći iako je padala kiša. A kažu prognoze, kao što smo čuli, da će u toku dana biti pljuskova, grmljavine, ponegde i grad. A evo šta o sadržaju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 izdvajamo. Nakon rubrike Dogodilo se na današnji dan sledi priča Zaboravljene o značajnim ženama Srbije čijih se dela, a još manjim imena čini se ne sećamo. Zatim idemo u šetnju nedaleko, samo na 5 km od centra Beograda do malog prirodnog jezerceta, mesta nazvanog Ada Safari. Negde posle 7 sati čućete razgovor sa dve mlade umetnice, Jelenom Radenović i Natašom Katalinom. A i šta o umetnosti u doba nove realnosti kaže mlada vajarka Jovana Tucović, čiju izložbu očekujemo 1. septembra. Muziku za ovo jutro odabrala je Karolina Živanović. Uz muziku i krećemo u novi dan drugog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Si ti viene un dubbio, si può tutto arraggi, non ti senti sicuro. E comincia paura, si certe sapere che è stata così. È colpa mia. È colpa mia. E mi metti alla prova, a fare se tu pensi e ti voglio più bene. E da ieri sera stai facendo domande per sapere se sono stanca. Ancora insieme. Amore mio. Che state state, e mo non mi fa più sto terzo grado. O tempo corre innanzi a me, non resta tempo per sapere se è colpa mia. Se ti vengo a bussare dal cortile a chiamare e qualcuno s'affaccia, non risponde e mi caccia. Sei sicuro che è stato un amore sbagliato? È colpa mia. È cagnato vestito ed il gesto ha tradito quella tua frenesia di cambiare la via, e ti sto aspettando per sapere se ti stanca. Ancora insieme. Amore mio, è mo quello che state stando. Mia. è colpa mia.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petnaestog avgusta 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je Hatišerif, kojim je priznao delimičnu autonomiju Srbije. Njime je dato i nasledno knjaževsko pravo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju, Hatišerif je objavljen na turskom i srpskom jeziku. Na današnji dan 1883. godine rođen je Ivan Meštrović, vajar i arhitekta, jedan od najvećih skulptora 20. veka. Živeo i izlagao u Beču, Parizu, Rimu, Beogradu i Zagrebu. Tokom Drugog svjetskog rata odbio je Hitlerov poziv da posjeti Berlin i zbog toga je morao da se preseli u neutralnu Švajcarsku. Posle rata odlazi u Sjedinjene Američke Države. Najznačajnija Meštrovićeva dela u Beogradu su spomenik zahvalnosti Francuskoj, pobednik na Kalemegdanu i spomenik neznanom junaku Navali. 1959. godine, tokom posete Jugoslaviji, Ivan Meštrović je govorio za Radio Beograd.
Dragi majstore, ja dolazim u ime Radio Televizije Beograda, vas zamolim za nekoliko reči. I drago mi je što taj razgovor mogu da počnem sa jednom čestitkom, sa najboljim željama za vaš 76. rođendan, koji vi danas slavite, ako se ne varam.
Hvala.
Kako se osjećate ovde u svom starom kraju?
Pa znate, svrha moga dolaska je bilo da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno. Ja sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
Da li možda imate nameru, ne želim da ovo moje pitanje bude indiskretno, da se ponovo vrate u Jugoslaviju?
Ja, tu se ne smije Bogu prejudicirati. Naravno, želja su uvijek tu, ali vrijeme iđe.
15. avgusta 1947. godine proglašena je nezavisnost Indije od Velike Britanije. Zemlja je podeljena na Indiju sa većinskim Hindu i Pakistan sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Oko 15 miliona ljudi prešlo iz jedne zemlje u drugu. Novoformirane vlade Indije i Pakistana nisu bile spremne da zbrinu toliki broj izbeglica, što je izazvalo nasilje sa obe strane granice. Procenjuje se da je tokom tog najvećeg pomeranja stanovništva u 20. veku ubijeno između 200.000 i milion ljudi. Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik, slikar i diplomata Rastko Petrović. Već u ranoj mladosti objavio je svoja dva glavna dela, roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska Gospodina Peruna, Boga groma, i zbirku stihova Otkrovenje. Roman Dan šesti, objavljen posthumno, autobiografsko je svedočanstvo o prelasku srpske vojske preko Albanije u Prvom svjetskom ratu. Posmrtni ostaci Rastka Petrovića preneti su iz Vašingtona u Beograd 1986. godine.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu u ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život mi sija kao zvezda iz daleka i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati 15 minuta. Jedna informacija za one koji se tek bude. Danas je subota, 15. avgust. Vreme danas promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, negde su moguće lokalne nepogode, grad i olujni veter. Jutrnja temperatura od 16 do 20 stepeni, u Beogradu trenutno oko 22 stepena, a u ostalim krajevima zemlje od 17 u planinskim predelima do oko 20 stepeni u drugim delovima zemlje. U narednim minutima u novom danu Radio Beograda 2 slušamo priču Zaboravljene. To je priča o ženama koje su ostavile trag u našoj umetnosti, kulturi, a njihovih se dela, a još manje imena, čini se, ne sećamo. Zahvaljujući istraživanju profesorke Prve Kragujevačke gimnazije Tatjane Jovanović, čućemo šta su to radile i čime nas zadužile neke od njih. U saradnji sa profesorkom Jovanović ove priče priprema Biljana Nešić. Ovog subotnjeg jutra u narednim minutima, kao što rekao smo, sećamo se i saznajemo ko je bila Jelena Dimitrijević.
Jelena Dimitrijević rođena je u Kruševcu u uglednoj trgovačkoj porodici. Školovala se sama u kući brata, kasnije supruga. Udajom se preselila u Niš, interesantnu orijentalnu sredinu u kojoj je još uvek bilo mnogo tragova islamske kulture. Već tada Jelenu Dimitrijević je zanimala sudbina žena.
Zahvaljujući svom ugledu i poštovanju prema njihovoj kulturi, ona je dobila pristup, ušla je u intimne prostorije tih žena, ušla je u njihove kuće i rezultat tog njenog interesovanja za život žena, orijenta u takoj jednoj hibridnoj kulturi, kakva je bila jug Srbije, su bile njeni romani Nove i njeni putopisi pisma iz Soluna, gde se ona bavi sudbinom žena koje su patrijarhalno odgojene, koje su mnogo obrazovanije, mnogo kulturnije, mnogo talentovanije nego što mi imamo i pomislimo kada se kaže reč harem ili stanovnice harema.
A onda se dešava nešto potpuno neočekivano za vreme u kome je živela. Jelena 1915. godine zaobilazi predstave o čaršijskoj pristojnosti.
Kako je izgubila supruga u Velikom ratu, 1916. godine ona odbija da uđe u ulogu udovice od koje su u javnoj sferi očekuje da se povuče sa javne scene. Naprotiv, ona kreće na put. I to sama, što je interesantno. Ona sama i finansira svoje putovanja i o svim tim svojim putovanjima ona je ostavila značajne zapise i značajne putopise.
Jelena Dimitrijević je prvo putovala po Evropi, a zatim kupila brodsku kartu za Ameriku. Tamo se zadržala više od godinu dana i 1918. objavila pripovest Amerikanke. Uvek je govorila da su je od svih žena koje je u tuđini sretala najviše interesovale Turkinje i Amerikanke. Bila je putnik, a ne turista.
Ona je neko ko se druži sa meštanima, pogotovo se druži sa ženama i ona je čak ušla u feminističke krugove Egipta. Došla do tih nekih viših krugova i zanimalo je kako se žene Egipta organizuju, kako se bore za svoje ženska prava. Kasnije je putovala i do Indije, gde je uspela da se sretne sa Nobelovcem Rabindranath Tagore. Provela je sa njim dan, imala je sa njim intervju i govorila je i sa ženama Indije o njihovom položaju u društvu. Odatle o tim svojim putovanjima takođe je ostavila putopise.
Za ženu koja je proputovala svet, koja je doživela da se obeleži 35. godišnjica njenog rada, koja je za života bila prihvaćena i slavljena, kroz ceo 20. vek nije se znalo da postoji.
Zanimljivo je da svi putopisi Jelene Dimitrijević su u narednih 100 godina, dakle, imali samo jedno izdanje, dakle, iza nje su ostala pisma iz Indije, pisma iz Misira, pisma iz Pariza, Novi svet ili u Americi godinu dana, sedam more i tri okeana putem oko sveta, a tek krajem 90. godina su doživjela drugo izdanje. Tako da sada možemo da čitamo putovanja, o putovanjima ove čudne žene koja je premrežila svet, koja je bila na mestima za koje se na ovim prostorima nije ni znala da postoje, koja je izveštavala o ženama u tim kulturama koje je obilazila, o njihovom poimanju sveta, o njihovoj borbi za ženska prava i sve vreme pisala imajući na umu ženu Balkana i obraćajući se ženi Balkana.
Se pavu pensa, pensa, pensa na voz, deixaria de manhã pa manhã.
Radio Beograd 2.
Chegando aquele dia, pensamento bem manhãza, chora em ordeão, babento dia de manhã pra manhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra manhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra manhã.
Nedaleko od centra Beograda, na 5 km tačnije od centra, u srcu šume Nade Ciganlije nalazi se još jedno malo jezerce. Baš i nije malo, na 5 hektara je površine, u obliku je latiničnog slova S, uređeno je i lepo. Zbog sve ove lepote ovde, koja se nalazi oko ovog jezerca sakrivena u šumi, ovo mesto je dobilo ime Ada Safari. A sa nama jutros u Novom danu, gospodin Hadži Ljubiša Miljković, idejni tvorac i domaćin Ade Safarija. Dobrodošli u Novi dan.
Dobro jutro vam bilo.
Recite, gde mi sada hodamo? Kuda idemo?
Pa verovali li ne, kada smo mi došli ovde, to jest kada sam ja došao daleke 94. godine, iako će se mnogi začuditi od slušalaca, ovo jezero postoji 23 godine, ja kada sam došao nije bilo ni vodene površine, nego jedan šipražđe, korov, trska, jedno od najvećih legala komaraca za senjak i za čukaricu. I na prvo mesto velikim entuzijazmom, a onda financijama pa i pomoći mnogih ljudi, evo uspevamo da ovde bitišemo i nadam se da uveselimo ljude koje dođu ovde, jer ideja celog kompleksa je vodena površina je 5 hektara, a ceo kompleks je malo veći. Cijela ideja je da kada se pojavite ovde na Adu Safari vidite jedno seosko domaćinstvo koje je seosko domaćinstvo, da kažemo, i Šumadije, koje je čisto i uredno, što je retko, nažalost, kod nas. A cijela priča Ade Safari se sastoji u ribi, to je u šaranu koji se nalazi u ovom jezeru. Ovdje ima 9,5 tona šarana. Za neke smo odlazili za jedan komad po celoj Srbiji da bi ih ovdje doveli, spašavajući ih od toga da ih neko ne ubije. Po jedan komad smo išli i u Kladovo, i u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, i u Novi Sad, i svuda, i tamo kupovali i ubacivali ovdje. I sada dolaze ribolovci, ispunjavaju svoju životnu želju, hvataju svoju najveću ribu u životu.
A recite, kako je ovo šuma oko jezera? Šta ovde ima sve od drveća?
A šuma je bila, znate, ja je samo gajim. Kada sam došao ovde, šuma je bila, bilo je mnogo šume unutar, nije šume, nego grane i šiblja unutar, to sam već rekao. A ja sad ovo samo gajim, ovo je topole, kažu da su ove topole stare i 70-80 godina, što je retko za topole. Naročito za ove bele, postoje bele i ove brown topole. I mi ih ovde gajimo i pazimo i mazimo. I ne samo njih, nego i mnogo opet žive ograde koje je zasađena ovde da bismo... Ovde imamo 27 oraha koji su bili ne veći od čoveka kad sam ja došao. Evo sada su ogromni. Tu beograđani dođu pa sami beru.
Sada su veći od vas.
Da. U izgledu su veći od mene. Da.
Ovdje ima i mnogo lepog sezonskog cveća, ima bungalova, stazica je oko jezera.
Znate, ovo ne može svako da radi. Ja se ne bavim inače ovim, ja se ovim bavim profesionalno, ali ne živim ni ja ni moja porodica od ovoga. Ja imam neki drugi posao, a ovdje još uvijek trošim pare. Koliko to zvučalo nerealno bilo kome, onaj ko se bavi nekom svojom ludnicom, pričam o skakanju s padobranom ili ne znam, vožnjom 200 na sat, kockom, ja se bavim evo ovim i nisam se pokajao ni jednog dana. Čak i vidim da ljudi razumeju. Razumeju kad postoji čovjek, kažu da sam malo čudak, ne znam kako to drugačije da ovaj nazovem, ali ja sam ispunio sve svoje životne želje koje sam imao.
Recite,
pa je ovo jedna od njih.
Ovo je jedna velika, prolazimo pored jedne skulpture, bundeve velike, to je neka veštica. Šta je ovo za noć veštica?
Ja, znate kako, to je... Bio sam sa svojom unukom Dunjom u Sloveniji i tamo naišao na neko, za mene, čudo u nekom brdu, u nekoj šumi. Oni to zovu čarabulja, ne znam, čarobna šuma ili tako nešto. Ja sam se zakleo i ovdje sam sada na Adi Safari u jednom delu napravio i ovdje ima 8 postavki bajki i figure su jedan na jedan.
Ovo je Ivica i Marica, jel?
Ovo je, ne, ova bundeva ovde, to vam je pepeljuga. pepeljugina kola koja su išla. Kad uđete unutra, ima i veštica, ima i crvenkapa, ima i baš čelik, ima i tri praseta. Samo da vidimo da li su sada to moji postavili.
Dobro, neka.
Da li su sklanjamo, očekujemo loše vreme, pa to sklanjamo. Kada ulazite u taj ograđeni deo, ulaznica je da poljubite ono koje je iza vas. A unutra se nalaze dva stara kompjutera i jedan ekran, pored štap, i deca koje ulaze unutra sa tim štapom udaraju po kompjuteru da bi decu odvratili od ove ludnice koja se nalazi kod nas i uputili ih, mnogi od njih, mnoge mame ne znaju ko je baš čelik. Inače, to je jedina srpska bajka. Znate, a ovo drugo su opet crvenka, pa tri praseta, čarobnjak iz Oza i ostalo. To je samo jedan od sadržaja Ade Safari koje smo ovdje uradili. Dalje, ovo je kućica jedna, nekada služila, vidite, u istom je dizajnu kao i enterijeru, kao i sve ovo drugo, služila je za, s obzirom da se nalazimo na jezeru, da ljudi ispunjavaju svoje ževe hvatajući ribe od 10, 15, 20 kila. Verovali li ne, mesto sa najvećom mogućnošću da će da uvatite najveću ribu u Evropi. A da li ćete, ja to ne mogu da vam garantujem. I to je bila prodavnica za prodaju mamaca, za tog vodenog lisca, za to šarana.
Lepo je urađeno, a više nije prodavnica.
Više nije prodavnica, da to bude sada neki kutak kada neko od gostiju želi da se odmori malo, ne u smislu spavanja, nego u smislu odmaranja. I tako je i napravljena, koncipirana kao i sve ovo drugo okolo. Staza koja se nalazi oko celog jezera je pešačka i nije ni bilo, naravno, kao ni ničega. Nije bilo vode kada sam ja ovdje došao. Ali potrudili smo se, koliko god sam ovdje, nisam imao problema. Moramo i u toj politiku da spomenem, jer živimo ovdje gdje živimo. Nisam imao problema ni sa jednom vlašću, ni sa jednim gradonačelnikom, a promenio sam ih 14, ni sa jednim direktorom Ade Ciganlije. I kako nisam imao problem? Tako što me nisu dirali. Nisu me pomagali, znali su da je tamo taj neki Ljuba koji je malo čudan i tera neke šarane, oni hvataju, pa ih mere, pa ih ljube, pa ih vrate nazad u vodu.
Se nama Hadži Ljuba Miljković, idejni tvorac i domaćin Ade Safarija u srcu Ade Ciganlije, jezerceta i jednog lepo uređenog parka oko jezerceta. Mali drveni suncobrani, sve to pripremljeno za ljude koji bi se ovdje malo povukli u osamu.
Ideja je da kada bi vas neko ovdje stavio i kada biste vi otvorili oči, mislili biste da ste jedno 200-300 km van Beograda. To je neverovatno. To nam je bila ideja. Verujte da je to teže nego da mi sada uzmemo i da napravimo ovdje park i da vidimo da će tu biti jezero, da će se pecati riba. Nego baš ovo želimo da uradimo, a teže je to održavati nego da je park. Sad ćemo ići na jedno mesto. Ja kažem za to mesto da je najlepši vidik u Beogradu. Ima ih lepih. Kažu ovako, ako je Ada Ciganlija najljepši deo Beograda, Ada Safari je najljepši deo Ade Ciganlije. Onda to govori mnogo. Ići ćemo na jedno mesto gde se pruža vidik, naravno gledalci to neće moći da vide, to su slušalci vaši, neće moći da vide, ali možda ću ih zainteresovati da dođu i da pogledaju taj deo gde se vidi i novi most preko Ade. Inače, mi se nalazimo, kada uđete na Adu Ciganliju, posle naplatne rampe, na kružnom toku sa desne strane drugo skretanje i posle 300 metara opet se vide sa leve strane suncobrani i putokaz za Adu Safari. Pa eto, ne biste rekli da smo mi sad u Beogradu. Evo, sada da vas ja stavim, evo, pogledajte ovako na ovu stranu. Nema šanse da vi primetite da smo u Beogradu, nego smo tamo negde. Imali smo one čunkove, odavde se vide oni dimnjaci za toplanu. I mnogo su nas nervirali, jedva smo čekali da poraste šume, da čak i taj deo zaklone, da se ne vidi, da bi još više prišli toj atmosferi.
Da,
evo, ovo je ta staza koju se mi krećemo, ona sa ove strane ima 1200 metara, s tim što je na jednom delu zabranjeno da se ide tom stazom zbog ribolovaca koji su došli i platili svoju dozvolu, hvataju ribu i vraćaju vodu. Evo, pogledajte sada ovo ovde. Tako da, to je kod nas, eto, geslo, da dođete ovde da uživate. Postoji restoran koji je nacionalnog karaktera i hrana koja se tu služi, naročito piće, rakija i vino je iz Srbije i trudimo se da pokažemo ljudima da i u sred Beograda možete da dođete i da uživate. Ovo što sam ja ovde realizovao sam video u inostranstvu, nisam ja, a onda imao želju i volju, pa onda da vam kažem razumevanje od porodice, a onda i finansijske mogućnosti da ovo mogu da napravim, ali da i održim. Jer teže je održati nego napraviti ovo.
Gospodin Hadži Ljubiša Miljković, idejni tvorac i domaćin Ade Safarija na Adici Galiji, bio je i naš domaćin i vaš, poštovani slušalci. Hvala na razgovoru.
Hvala i još jednom neko mesto nas govore naša dela.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche
dos.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos. Con tremenda nota.
Radio Beograd 2.
Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos.
Una noche dos.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos. Con tremenda nota.
Sati 45 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i emisija Novi dan. Lepota, kao što je Ade Safari, poštovani slušaoci, čuvana je i negovana, ali to ne može da se kaže ovih dana iza Smedereva. Nedavno je crni prah iz Železare padao na Smederevu i okolinu tokom cele noći. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan naveo je da je država reagovala po dojavi građana i da je utvrđeno da crni prah potiče od specifične rude siderit, čija su svojstva takva da se njenim pomeranjem stvara prašina koju je vetar razneo. On je naglasio da će odgovor na pitanje da li je ovo moglo ugroziti zdravlje stanovništva dati medicinski stručnjaci. A kako je sve to izgledalo te noći i tih dana u Smederevu, čućemo u prilogu Ane Pendić-Stanković.
Crvena prašina i zagađen vazduh nije nepoznanica za građane Smedereva, posebno za one koji žive u neposrednoj blizini Železare. Ipak, neprijatno su se iznenadili kada su ne samo u dvorištima, već i kućama vidjeli veću količinu crne prašine. I posle nekoliko dana događaja, ona je još uvijek prisutna, a vetar dodatno pogoršava situaciju. Zorica Đorđević iz Radinca, kao i njene komšije, zabrinuti su za zdravlje porodica.
Kada sam ugledala da je u kući crnilo, da je u kući na krevetcu, na podu gde mi je beba spavao 10 mjeseci, ja se tu mnogo uznemirila.
Da se odrade neki filteri, da se postave, što ja pretpostavljam da je to njihova dužnost i da su to trebali čim su preuzeli Železaru da to urade, ili da nas negde isele.
Masno crna prašina koja se teško pere, u što smo imali prilike da se uverimo, potiče od pretovara aglorude novog dobavljača iz Turske, koje sitnije strukture od do sada korišćene, navodi se o saopštenju kineske kompanije Habiz Grupa, u čijem je vlasništvu Železara. Upoznati sa problemom, iz kompanije najavljaju pojačane preventivne mere pri pretovaru rude, poput dodatnog kvašenja vodom i istova rude samo tokom dana. Nezadovoljni odgovorom, građani traže hitnu reakciju države.
Republički inspektor je na naš poziv izašao, snimio je sve, slikao je situaciju, pričao sa ljudima. On je doneo neke mere, te mere mi nismo najbolje shvatili da ovde te mere neće rešiti problem. Nama trebaju sistemske mere, da nadležno ministarstvo i da se tužilaštvo uključe, da se podnesu krivične prijave protiv odgovornih, jer neko je odgovoran, oni su sami priznali da se ta havarija desila.
Dok čekaju odgovor države, meštani Radinca se spremaju da pokrenu privatne tužbe, ali i da o svom trošku odnesu uzorak prašine na analizu.
Feeling sad and low, we will take you high.
7 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema posljednjim podacima u Srbiji je virusom korona zaraženo još 235 ljudi od oko 9380 testiranih. Preminule su 4 osobe. Na respiratoru je 78 pacijenata. Od danas građani Severne Makedonije, Hrvatske, Bugarske i Rumunije pri ulasku u Srbiju moraju da imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati. Ta mera ne odnosi se na naše građane koji dolaze iz tih zemalja. Odlučeno je i da restrikcije za ulazak građana Crne Gore u Srbiju prestaju da važe. Crna Gora je otvorila granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Severnom Makedonijom. Uslov za ulazak u zemlju je negativan PCR test ili pozitivan rezultat antitela na virus korona. Pripadnici interventnih jedinica u centru Minska spustili su štitove u znak solidarnosti s demonstrantima tokom protesta na kojima se traži ostavka predsjednika Aleksandra Lukašenka. Evropska unija priprema listu pojedinaca u Belorusiji kojima će uvesti sankcije. Vreme danas, promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće lokalne nepogode, grad i olujni vetar. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 87%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti u 6 sati 55 minuta.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola. Sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujem.
jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir toga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki drhtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 7 sati studija drugog programa Radio Beograda. Evo nas u drugom satu jutarnjeg vikend programa Novi dan, a do kraja emisije u servis informacije najavu događaja u kulturi i tema jutra umetnici i umetničko stvaranje u doba nove realnosti. A Dom omladine Beograda za neko vreme odložio je sve predviđene programe, ali ipak tu su tribine, tu su izložbe u kulturi Doma omladine Beograda i onoga što on priprema, čućemo od Milice Ševarlić.
U galeriji Doma omladine Beograda do 28. avgusta u toku je izložba pod nazivom Ako utopija uspe. Autori su grupa umetnika Sana Garić, Uroš Đurić, Daniel Kovač, Zoran Marinković, Aleksandar Obućina i Bojan Slačala. Ova izložba predstavlja zbir manifesta afirmisanih interdisciplinarnih umetnika koji u različitim vremenskim periodima predstavljaju referentni sistem izgrađen na politici kontrakulture. Prikazom njihovog delovanja na likovnoj sceni dolazi do opšteg sagledavanja pojedinačnih estetika i intelektualnog promišljanja o važnosti prespajanja visoke umetnosti i mainstreama. Izložba je otvorena za pojedinačne posete, naravno uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu od koronavirusa, a posetioci je mogu obići do 28. avgusta u galeriji Doma omladine Beograda. Podsećamo slušaoce da su svi ostali programi u Domu omladine Beograda do daljeg odloženi u skladu sa dozvoljenim brojem posetilaca na javnim okupljanjima koje je trenutno na snazi. Naravno, pratimo dalje preporuke i uputstva nadležnih organa i nadamo se da ćemo u nekom skorijem periodu moći da nastavimo i sa drugim aktivnostima pored izložbi u našoj galeriji. Napominjamo i da besplatno psihološko savjetovalište Doma omladine do dalje gradi putem interneta. Svi zainteresovani koji imaju potrebu da razgovaraju sa psihologom, naročito u svetlu aktuelne situacije, mogu kontaktirati našeg psihologa Jadranku Radovanović, a sve informacije dostupne su na sajtu Doma omladine Beograda.
Oh,
naši poštovani slušalci, u jutru novi dan Radio Beograde 2 je Jelena Radenović, glumica, autorka dva zapažena i sjajna filma Kuda dalje i Umetnost sećanja. Kuda dalje je vaš prvenac, o tome se dosta pisalo i govorilo, ali Umetnost sećanja izazvao dosta polemike, pa evo i među našim slušalcima kada smo razgovarali o tom filmu pre njegove premijere.
Da. Umetno sećanje, evo sad živi neki svoj odvojeni život, što kažu, to, sa svakim filmom je tako, to je kao da ste rodili jedno dete i onda on živi neki svoj život. Ja bih samo prvo pomenula da je pre samo mesec dana dobio nagradu publike sa ocenom 5.0 u Podgorici. Nažalost, zbog ove sada trenutne situacije mi nismo mogli da budemo prisutni tamo ni na dodeli nagrada, ni na projekciji, ali su to ovako poslednji moji utisci koji su stigli od publike, su bili komentari zaista divni kako je publika u Podgorici doživela film.
Da podsjetimo samo slušaoce šta je tema ovog filma. To su naši monumentalni spomenici nastali u vreme socijalizma, u vreme one socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao sećanje na sve žrtve koje su utemeljene u tu državu i u ovo naše današnje vreme.
Da, to su zaista nestvarni, fantastični spomenici koji su nastali posle Drugog svetskog rata, posvećeni kako žrtvama koje su izginule u Drugom svetskom ratu, tako i borcima za slobodu sa ovih naših područja. Izabrali smo one koji su nekako najmonumentalniji i najreprezentativniji, jer ih je mnogo. I bilo je teško spakovati sve te spomenike, sve ih prikazati u jednočasovni dokumentarni film. Zato smo izabrali samo one koji su nekako, čini nam se, najrazličitiji i najmonumentalniji. Pre svega na Tjentištu, zatim Kadinjači, u Podgoriću, na Kozari. Onda imamo dva u Nikšiću i Kolašinu, kao jedan u Kikindi, naravno Nišu, Bubanj, Jasenovcu, Kragujevcu, tako je peto, to što zovu peto tri, a evo ja koristim priliku da kažem da taj spomenik zapravo nikada nije bio peto tri, to su slomljena krila jedne mlade generacije, jer su izginuli veliki broj đaka na tom, na tom mestu, odnosno pobijeni, streljani, tako da je to zapravo nije dobra interpretacija kada se taj spomenik naziva peto tri.
Kad kažete umetno sećanje, ideja filma je bila da se pokaže u stvari koliko jedno umetničko delo traje i živi svoj život, kao što ste rekli na početku, neovisno o nekom trenutku kada je nastalo, neovisno o umetniku koji ga je stvorio.
Da, to je ovaj filter vremena koji će pokazati zapravo, koji pokazuje šta je zapravo zaista vredno umetnosti, a šta ne. I oni su uspeli da nekako prežive i prevaziđu tu jednu ideologiju i tu jednu, da kažem, ulogu koju su imali onda kada su nastali. Oni govore o tom vremenu u kome su nastajali, o tom socijalizmu, o jednoj ozbiljnoj kulturnoj politici koja je tada vladala, ozbiljnim ulaganjima u umetnost, pogotovo u tu spomeničku skulpturu, ali zapravo na neki način komuniciraju i sa sadašnjim gledaocem, odnosno sa sadašnjom publikom. Najbolji dokaz za to da su oni danas vredniji je upravo izložba u MoMA muzeju u Njujorku, u najvažnijem, čini mi se, muzeju koje se bave modernom umetnošću. I to da je ta izložba trajala 6 meseci, dosta govori o tome koliko je publika i dalje zainteresovana, svetska publika, za to naše spomeničko nasleđe. Nažalost, kod nas to interesovanje nekako nije masovno. Ono jeste pojedinačno i povremeno, tako da kažem, istoričari umetnosti, teoretičari, umetnici sami su, čini mi se, na neki način svesni toga šta imamo u tom kulturnom nasleđu, spomeničkom, ali ovako šira publika u onoj meri kako je bila u ono vreme kada su nastali, danas retko ide obilazi i uopšte zna da oni postoje tu u našem komšiluku. Ja sam nekako smatrala i imala neku veliku odgovornost da, pored tih nekih stranih, da kažem, teoretičara, istoričara umetnosti koji se zanimaju za to naše nasleđe, napravim neki film koji će biti iz ovog našeg ugla, iz ovog našeg vremena i iz usta nekih značajnih ljudi koji se bave umetnošću danas. Jedan od sagovornika je Đorđe Kadijević, veliki istoričar umetnosti, kritičar i reditelj, koji je nekako spojio i to prošlo vreme i ovo sada i dao svoj neki ugao, pogled na spomeničko nasleđe, a da kažem, jedan od najvažnijih sagovornika u filmu je i nedavno preminuli profesor Živković, čije svedočenje zapravo ne samo stvaranja tih spomenika, već i življenja u toj nekoj tadašnjoj državi iz tog umetničkog ugla, znači biti umetnik u vreme socijalizma, bilo izuzetno dragoceno i bez njega zaista ovaj film ne bi imao svoje srce. Koji je iznedrio do sada tako značajna dela, poput jednog Tjentišta, kažem, koje zaista zrači jednom neverovatnom, fascinantnom energijom i porukom upravo tog jednog slobodarskog duha, jednog smisla boriti se za slobodu i pružati otpor svakom besmislu.
Ono što je Jelena zamereno, ono što je zasmetalo nekim ljudima koji su videli film Umetnost sećanja, jeste u stvari jedna umetnička sloboda, da kažemo, autorska sloboda, da se dočara sva monumentalnost, sva veličina spomenika koji traju i koji je u stvari jedno umetničko delo, nije nadgrobni spomenik.
Tako je, to je moj jedan rediteljski postupak gde sam odlučila da spojimo parkur penjače i spomenike. Bio je pre svega, jer je filmski izraz je drugačiji, on traži pokret. Film je sam pokret i kada smo samo snimili, tako da kažem, bez akcije ikakve, po znacima navoda, pasivno spomenike, dobili bismo zapravo neke slike koje smo već svedočili, koje smo već videli, da kažem, na internetu ili imali priliku možda i čak i neki uživo da ih vidimo. A ovako mi smo dobili jedan dinamičan dijalog ljudskog tela koje samo izgleda poput neke izvajane skulpture i spomenika gde smo pokušali zapravo da kroz taj dijalog oživimo same spomenike, da zapravo dokažemo tu jednu osnovnu tezu da su oni dalje tu među nama živi i da će sećanje na njih, odnosno sećanje na one vrednosti koje one propagiraju, nastaviti da živi, da će oni postojati u nekom budućem vremenu. Mislim da je jedna od naših, čini mi se da mogu tako da kažem, mana ovako kao uopšte naroda, je to zaboravljanje. Nekako lako i brzo zaboravljamo i svoju istoriju i velike ljude koji su među nama postojali, a sećati se čak i onih loših stvari, čak i nekih stvari s kojima moramo da se suočimo, je dobar i zalog za budućnost i vrlo važno da se nekakve greške ne bi ponovile. Zato sam i nazvala ovaj film Umetnost sećanja, jer mi moramo nastaviti nekako da gajimo, da se naslonimo na nešto što je bilo dobro u našoj istoriji, da se naslonimo na neke vrednosti da bismo mogli kasnije da ih da nastavimo da ih živimo i u budućnosti. Bez tog odnosa prema prošlosti čini mi se da je čovjek potpuno izgubljen. Zato je taj spoj mladog ljudskog tela, tih mladih momaka i nečega što je zapravo, da kažem, od kamena, što je okamenjeno i iz prošlosti, bio za mene jedan važan postupak da metafizički prikažem tu jednu vrstu dijaloga, odnosno tu jednu vrstu spoja živog i neživog, prošlosti i sadašnjosti, sve onoga što zapravo nosi statičnost kadra i vrlo jedna akcija u nekom filmskom smislu.
Jelena Radenović, glumica, autorka dva zapažena i sjajna filma Kuda dalje i Umetnost sećanja. Jelena, u svom filmu Kuda dalje bavili ste se temom odlaska mladih ljudi iz Srbije u beli svet. Oni tamo negde zastanu pa se pitaju kuda dalje. Vi ste krenuli u prošlost, a šta ćete za dalje?
Da, za dalje opet je jedno, u stvari, vraćanje na neki način u prošlost. Sljedeći film koji bih voljela koji negde sam već sada se kuva polako, kome ću raditi, je zapravo pitanje identiteta kroz pitanje Kosova. Tako da jeste jedno možda još dalje zadiranje u prošlost, a u stvari čini mi se bez tih nekih suočenja sa tim nekim ključnim identitetskim tačkama, čini mi se da nema ni života u budućnosti, tako da ćemo zapravo pokušati da kroz jednu malo eksperimentalniju formu, znači kao što je ovde moralo morali smo da osmislimo neki poseban filmski izraz i način prikazivanja spomenika na filmu, ovde zapravo smo smislili da Kosovo prikažemo opet na jedan autentičan način, čini mi se, a to je kroz zvuk. Dakle, pre svega ćemo se baviti zvucima, zvuk kao zvučna slika, kao najbolji i naj i prvi okidač emocija. Jel, zvuk je ono što nas prvo okine emociju kada ga čujemo, i to bez nekog upliva racija. E tako ćemo se baviti tom nekom zvučnom slikom Kosova, da vidimo koliko je toga zapravo ostalo u nama, u našem identitetu, šta je to zapravo na šta nas asociraju ti zvuci Kosova, što zvukova iz prirode, što gradskih zvukova, što zvukova pesama, načina govora i tako dalje, jezika.
Ovaj film Umetno sećanje ste sami bukvalno isfinansirali uz pomoć prijatelja, sami pronalazili putove do sponzora, jako je bilo teško, koliko ste ga dugo snimali?
Pa 3 godine smo radili na tom filmu, i to pre svega iz tog finansijskog razloga. Dakle, ideja je bila jasna od samog početka, znali smo šta hoćemo da prikažemo i na koji način, ali nekako smo morali da pravimo neke nepredviđene pauze dok nisam uspela da skupim neki novac pa da nastavimo. Nadam se da ćemo imati bolje okolnosti i uslove za ovaj sledeći film, ali čini mi se da je, kada je umetniku zaista važno nešto da ispriča, da je važnije da to ispriča nego da čeka da se okolnosti nameste. Postoje tu neki, što kaže, finansijski okviri koji je zaista teško ispoštovati, jer danas je na neki način lakše, jer je filmska tehnika, filmske kamere, prosto sam taj proces pravljenja filma u mnogo pojednostavljen i pojeftinjen, ali je i dalje teško doći do tih nekih osnovnih sredstava, i čini mi se, nikome ne bih sada ja preporučila da se bavi na ovaj način filmom kao što sam ja. Ja sam igrom slučaja morala da postanem i producent na svom filmu. Volela bih kada bih pronašla nekog producenta s kojim bih u budućnosti nastavila da radim.
Pa evo, za početak da pozovemo državu, kancelariju zaduženu za pitanja Kosova i Metohije, da pomognu.
Da, ja kada sam radila Umetno sećanje, kada smo počeli da se bavimo tim filmom, ja sam bila uverena da će tu važnost tog filma prepoznati državne institucije, pre svega zato što je ta tema toliko značajna i što je to kulturno nasljeđe zaista važno da se održi. Jer čini mi se, ako se ovakav tempo odnosa, ovakav odnos zadrži i nastavi, ti spomenici će se sigurno u jednom trenutku urušiti i biti pojedeni zubom vremena. To će im, nažalost, verovatno biti sudbina. Neki su zaista vrlo lepo održavani, kao one u Kragujevcu. Vode se računa o njima, čak su i restaurirani, ali postoje i oni koji su zaista zatravljeni, koji se nalaze negde sada u nepokošenim livadama, tako da za taj film smo smatrali da ta tema dovoljno značajna da država prepozna važnost da isfinansira, međutim, nažalost, to se nije desilo. Dakle, ja nisam počela sa idejom da ću sama finansirati film, ja sam počela sa idejom da ćemo mi svakom trenutku dobiti, u nekom trenutku dobiti podršku države. To se nije desilo i onda smo na kraju izgurali film, što kaže, do kraja sami. Tako da, evo, za ovaj film opet smatram da je važno, pogotovo što ćemo mi opet i u ovom filmu izbeći te neke dnevno političke stvari. Dakle, moja ideja nije da se bavim nekakvom politikom, naprotiv, ideja mi je da približim Kosovo i Metohiju svim ljudima koji nisu imali priliku tamo da odu, nisu imali priliku da vide koliko je lepa ta priroda, i baš obrnuto da kažem kako će se nekako sve iz prirode i u prirodu opet vratiti, kako će ta teritorija i ta priroda nadživeti sve nas, pa sve ove naše konflikte, sukobe i ovo sve što trenutno živimo.
Hoće sigurno Jelena Radenović, glumica, rediteljka, producent, sve ono što mora da bude da bi stvorila filmove kao što su Kuda dalje i Umetna sećanja. I kako ljudi koji nisu videli ove filmove ili oni koji bi želeli još jednom da provere svoje stavove mogu da pogledaju filmove?
Kuda dalje se trenutno nalazi na Vimeu, to je jedan sajt na kome može besplatno da se pogleda, a što se Umetnosti sećanja tiče, pošto on još uvek živi svoj festivalski život, martovski festival koji je odložen u martu i sad je pomeren za septembar, će se održati u septembru, tako da ja evo pozivam slušaoce, da budu strpljivi, da sačekaju septembar i da onda dođu na martovski festival i pogledaju film.
Hvala Jelena.
Hvala puno na pozivu.
Sing these words time and time over. again to express my life of being your lover and your friend. And there's the clouds, cloud, 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 the high above shed their tears. And I'll embrace you with love from all your fear. Fingertip. I pray for the day I hear those precious words pass through your lips, and wishing upon a star from above that soon you'll look at me, baby, and say, I'm the one that you love.
Sedam sati 23 minuta, ovo subotnje jutro, poštovani slušalci, sviće tmurno. Nakon kiše noćas prilično je sparno, a prema prognozama i u toku dana bit će pljuskova i grmljavine. Trenutna temperatura je oko 20 stepeni, u Beogradu 22. 1. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine bit će otvorena izložbom slika i crteža mlade umetnice Jovane Tucović. U narednim minutima slušamo šta o izložbi, ali i u aktualnoj situaciji umetnosti, kaže autorka.
U galeriji Kolarčeve zadužbine, ja mislim u 19 časova da je otvaranje, 1. septembar, izložba se zove Oni koji su otišli. Ta izložba je 2018. Još i planirana i konkurisala sam za nju 2019. negde. Nije bila uopšte ideja da će se desiti i ova pandemija i sve. I negde moja ideja, da nju sam došla to dok sam živjela u Italiji, negde, kako bih rekla, dva koloseka i ovde i tamo. I razmišljala sam baš o tom konceptu prisustva i odsustva, da negde ljudi koji fizički su odsutni zapravo čak i telefonom kad pričamo, prosto i energije neke koje su nam ostavljali naši dragi prijatelji, kao da su uvek sa nama gde god da smo mi, tako da negde u tim radovima sam želela da se igram baš tom idejom odsustva i da zapravo samo odsustvo priziva neko ljudsko prisustvo i da smo tu prisutni i mi i da svi ti prostori zapravo sublimiraju vremenom i neke energije koje su ljudi ostali, koji su prolazili kroz njih. Što vreme više prolazi, to su ta sećanja subjektivnija, tako da meni je zapravo ideja da su svi ti prostori neke subjektivna sećanja, metafore, emocija, nekih osećanja i nostalgije i samoće i te neke zapitanosti nad ljudima i ljudskom sudbinom.
Šta vi mislite, koliko je ova nova realnost promenila u životu umetnika, u umetničkom stvaranju?
Pa ne znam koliko je promenila, ali znam da je dosta ubrzala neke procese i to se pre svega odnosi na digitalno prisustvo. Negde su nama digitalne tehnologije, društvene mreže, razne platforme umetničke, donele su neki vid demokratizacije umetnosti, rekla bih, koji nije postojao ranije i prosto sada svako ima priliku da pokaže svoj rad i negde ljudi više nisu vezani nužno za galerije, za institucije, što je, ima stvarno dobri strana, ali isto tako loša strana toga je da jednostavno postoje poetike i umetnici čiji radovi moraju da se vide uživo da bi zapravo energija bila preneta. Prosto nije sve negde, ne može sve da se adaptira na te digitalne tehnologije. Ono što sada opet može biti zanimljiva stvar kad sve ovo prođe, da negde umetnici baš u toj samoći i zapitanosti nad životom, negde možda i u strahu, ako ne za sebe, onda za svoje bližnje zbog pandemije i svega, da možda opet revidiraju pitanja kojima se bave i da razmišljaju da li umetnost stvarno ima tu funkciju nekog duhovnog pročišćenja i da li ona stvarno treba da govori o nečem ozbiljnom ili da bude što često jeste savremena umetnost. Kao i Šekspir što govorio da je svet pozornica na kojoj mi moramo da učestvujemo, uzmemo ulogu, tako i za budućnost, za bilo šta. Jednostavno nemamo izbora, tu smo i moramo da nastavimo dalje.
Jovana Tucović, vaša samostalna izložba 1. septembra?
Da, u Galeriji Kolarčeve zadužbine, ja mislim u 19 časova da je otvaranje, 1. septembar. Izložba će trajati do 12. septembra.
Hvala vam na odvojenom vremenu i
hvala vam
vidimo
na pozivu.
Se na izložbi.
Vidimo se, hvala vam na pozivu, sve najbolje.
In the mountain, try to reach to the top. Sometimes the going gets tough. Sometimes we have to give up. Sometimes your friends and your loved ones expect you to do things and think that you ought to, but we just can't pull it through. Blues overtakes you, blues overtakes you, feel it in your bones. Gotta fight them demons, tell them to leave you alone. You wine and dine at your table, sleep in your bed, wait outside your door, pound inside your head. Sometimes we have to give up. Blues overtakes you, blues overtakes you, feel it in your bones.
to fight a demon, tell him to leave you alone. Gotta fight a demon, tell him to leave you alone. Gotta fight a demon, tell him to leave you alone.
Srpska umetnica, slikar Nataša Katalina, živi i radi u Beču, trenutno je u Beogradu, pa dobrodošli u Beograd.
Bolje vas našli. Upravo prokomentarisak najljepši grad na svetu. Sad kad sam prošla, nostalgična sam jako i svaki put kad dođemo, volim da sam tu.
Vi živite već duže sa porodicom u Beču, pa kako je živjeti, stvarati, biti umetnik u strane zemlje?
Mislim da je biti umetnik u svakoj zemlji kompleksno u sadašnjem trenutku. U stranoj zemlji posebno, jer ja nisam otišla tamo kao umetnik, nego sam otišla manje više kao pratnja muževljeva koji se tamo zaposlio u austrijskoj kompaniji, i ja sam u tom trenutku imala 35 godina, došla sam u sredinu gde se ipak neki kontakti prave još od fakultetskih dana nadalje, znači neke umrežene grupacije umetnika postoje, neki način funkcionisanja sa galerijama, ja sam bila potpuno novo ime, novo lice. Tek sad shvatam koliko je bilo teško i koliko sam ja nekako naivno verovala da tako brzo ja mogu da se tamo dokažem i pokažem u tom novom gradu gde me niko ne zna, ni kao umetnicu, ni kao osobu. Velika sreća je bila što sam iznajmila atelje gde smo nas više umetnika radilo u okviru jedne...
I to je neobično kako ste u stvari pronašli taj atelje.
Jeste, baš tu gde sam želela. On je, lokacija je odmah uz kanal Dunava. I to je poznata bečka promenada, u stvari najviše za vožnju bicikala. Kad god smo vozili biciklom i porodično, ja bih onako maštala da eto tu negde nađem atelje. Tu su u tim napuštenim, u stvari, to se zidalo da bude nadvožnjak za metro. Pa su to onako lučno zdanje, gde su te lukove svojevremeno zazidali i pretvorili u neke namenske prostorije tipa kafića, arhitektonske birova, atelje i tako. I to izgleda jako onako moderno industrijski raft, taj dizajn, i za atelje je idealno. I pogotovo što je smešteno u prirodi sve. Baš sam maštala da tu negde nađem prostor za sebe, i u novinama sam pronašla oglas da se iznajemljuje mesto za stvaranje u coworking ateljevu i tako. Javila se, iznajmila, evo me 6 godina tamo.
Koliko Dunav utiče na vaše slikanje?
Dunav? Ja moram da kažem, ja obožavam prirodu, to nema šta, ali nisam slikar toliko pejzaža i prirode. Negde ja malo zazirem od toga, jer je već doživljavam i suviše savršenom da bi ja sad to nadograđivala kroz svoju umetnost. Tako da sam figurativni umetnik i uglavnom slikam figuru, portret, volim imertu prirodu i tako. Možda bih bila nepravedna prema nekoj boji da izdvojim jednu, da drugu izbacim. Sve to zavisi u datom trenutku kako se one sklapaju na platnu i gde meni poleti četkica. Nekad imam neke boje koje ređe koristim, ali svaka dođe na red. Znači nema boje koje kad tad se ne pojavi na moje slici. Jako su mi boje važne. Možda bih mogla da kažem da mi je omiljena magenta. Eto, nju obožavam.
Kako je to boja?
To je ona bordo ljubičasta. Meni je ona nekako možda najpunija, kao da se drži sve u sebi, ta boja. To nisam bila svesna kad sam primetila kod sebe da je često volim i koristim. Ona je onako intenzivna i, kažem, obzirom da ima i te ljubičaste i crvene, nekako mi je najkompleksnija.
Da.
Najpunija, ima nekako u sebi najviše života, ali i plavu dosta koristim. I mislim, druge, imam neke pokušaje, sam imala čak da bezbojno, tako da kažem, slikam sa što manje, da i tu eksperimentišem, da bude sepija, crno-bela neka kompozicija, tako. Pa sam sad pravila neke eksperimente sa kolažom, sa novinskim papirom, tako, istražujem. Pokušavam stalno sebe iznova da pronađem, da se ne ponavljam.
Evo, kad mi smo već došli do boja, počeli s uljem.
Ne, akril.
Akril.
Pa počinje se uvek na fakultetu, u stvari uz crtanje i slikanje, ali slikanje se počinje uglavnom uljem. I ja sam sve vreme fakulteta slikala ulje, posle sam se za mozaik nekako odlučila da magistriram to. A onda sam prešla na akril, u stvari kad sam ostajala u drugom stanju, rađala decu, terpentinska isparenja i sve to da ne bi bilo otrovno. Akrilik se meša s vodom, a stvarno ima sada i medijuma neki koji mu pomažu da se efekat dobije kao ulje. I sad sam se već tako nekako izveštila i navikla na to brzo sušenje. On se mnogo brže suši nego ulje. Ne znam da bih mogla da se vratim na ulje više lako. Opet bi mi bio potreban period prilagođavanja na sad to sporo sušenje. Da. Akrem je sad nekako.
Evo da kažemo, kad smo već kod toga, da je vaši mozaici krase, tako da je kulturni centar u Beogradu.
Jeste. Magistarski rad je baš u tom centralnom lobiju Dečeg kulturnog centra. A onda sam uradila radionice sa srednjoškolcima iz Srednje umetničke škole TehnoArt i to je podržalo bilo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Odložili smo mozaikom tri stuba ispred Dečeg kulturnog centra u onoj kolonadi stubova prema RTS-u, kuda se prolazi za Bašmanjski park. Imali smo planove da nastavimo dalje na tim stubovima. Svaki stub je posvećen jednoj umetnosti. Uradili smo za muziku, slikarstvo i film, i onda je bilo planu da se ide na keramiku i na neke druge umetnosti. To su sve umetnosti, umetničke radionice koje se dešavaju za decu u Dečem kulturnom centru, da je to bila neka ideja. Sa taj projekat je prestao, jer sam se ja ocenila za Beč.
Kad govorite o motivima kojima se bavite i koji istražujete, portrete, znači psihologije ljudi, na vašim portretima žena je oslobođena, pa čak i ona koja nosi kecelju.
Jeste, dobro ste to primetili. Meni to je uglavnom emancipovana žena uvek, i što kažete, slobodna. I jeste mi to velika tema, valjda meni kao ženi u ovom savremenom trenutku i gledano sa svih aspekata socioloških, društvenih, istorijskih, tematizujem stalno tu ulogu žene i poziciju žene i kako je ona percipirana, kako bi ona voljela možda da bude percipirana. Zaista, ja sad moram iskreno da priznam, ja nisam baš u potpunosti svesna onoga što bih htela da pošaljem kao poruku svojom slikom kad krenem. To je neki osjećaj u meni da to samo tako mora da ide i da ja posle neke obrise ideje mogu da uhvatim u reči, da shvatim šta se me ostvari. Ali me vodi taj snažan emotivni naboj, pored da to nešto bude na slici tako kako ga uradim.
Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, to me it sounds funny, but I don't believe she's coming. Oh, sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming out. Baby, hurry, don't make me worry.
Nataša Katalina, slikar. Pa kad govorite o motivima kojima se bavite i koji sražujete portrete, portreti žene ili muškaraca, svi u skladu sa prirodom koja negde podloče tu ljudsku lepotu, pravu lepotu.
Jeste, za mene je, na primer, cvet, cveće, koje može da se tumači kao jedan banalan motiv, toliko puta preslikan i naslikan u istoriji slikarstva, i dalje jedan vrhunski motiv za sliku, jedan izvanredan primer estetičkog delovanja u prirodi, znači lepote radi nje same. Meni je cvet kao duhovnost u svetu prirode. Raznovrsnost cveća, lepota njegova, oblici koji su nesagledivi, neizmislivi takvi, čak nedostupni ljudskoj mašti, to kojeg priroda kreira. Znači, stvarno vrhunski izraz kreacije prirode. I onda, obzirom da je to, kažem, za mene cvet u celoj prirodi kao neko tako vrhunsko otelotvorenje duha, onda volim da kombinujem portret taj psihološki sa cvećem. I u pozadini, i u kosi, nekad kroz cveće, nekad preko cveća, da. Naprimer, imala sam izložbu na temu ženske svakodnevnice, zvao se Private Space, i to se baš ticalo te uloge žene. U jednom trenutku sam rešila da napravim potpuno iskrenu izložbu o stvarima koji čine 80, recimo, posto mog vremena u toku dana. Da naslikam predmete koje nisu lepi slikarski motivi, koje bi retko ko uzeo da slika, tipa slušalicu za veš, toster, šta sam tamo još imala, dasku za pedlanje. Da. I da naslikam ženu okruženu tim, da kažem, banalnim stvarima, tom nekom banalnom mrtvom prirodom, na nekom lepom sređenom mrtvom prirodom, nego tom nekom koja je tu deo svakodnevnog našeg života, a da opet bude estetski zadovoljavajući, da ta slika govori nešto drugo, da ona ne bude svučena u nešto dosadno i prozaično, nego da se poruka neka viša, to je emancipacija žene koja zaslužuje svoje meditativno polje i svoj odmor i svoje pripadanje sebi u celom tome što jeste deo našeg svakodnevnog života, da se i to pokaže. To mi je onda, ta izložba je bila pokazana u Hofburgu u Bečkom nekoliko dana. Sad u poslednjem periodu ovom korone sam počela jedan serijal koji se sad bavi fazama života. Opet žena. Pa sam naslikala sliku Mladost, gde sam prikazala moju ćerku, njene dve najbolje prijateljice, sliku Zrelo doba, ja i još moja sestra i još dve prijateljice u našim 40. godinama, i sada je u toku izrada još starijeg doba, moja majka, njene dve najbolje prijateljice, će biti velika platna, znači sad, faza života.
Ali u svim tim facama života i sa svim tim stvarima kojima vi okružujete svoje žene, svoje likove i junake, tu se žena negde odmara i posmatra. Yes. Meditira.
Meditira, upravo no. Tako. I htela sam da budu meditativni, da budu, da ta žena, baš to, ne bude ona doživljena kao rob tih stvari, tako ili je, kao neka domaćica, služba. Ne, ne, to je samo neka tako realnost, život.
Okruženje kojim se ona igra.
Tako, okruženje kojim se igra, a ona pronalazi sve jedno vreme za sebe i da popije svoju kafu, da pročita svoje novine ili knjigu, da zapali svoju cigaretu, popije čašu vina.
Da posmatra reku.
Da posmatra reku. Da, imam potrebu u stvari to da osnažim ženu na svoje slici.
A to je izgleda i jeste tako.
Ja se nadam da, evo, to mi je drago ako sve te poruke stignu. Ja stalno govorim da taj jezik vizualne komunikacije je drugačiji od ovog verbalnog kojim ja pokušavam vama da kažem ili nekom drugom šta sam ja htjela da naslikam, i on podleže nekim drugim zakonitostima koje mi verovatno ne možemo baš i najbolje da shvatimo. On deluje direktno, nekako energetski direktno, bez tog posredovanja reči. I koja su to tačno sredstva koje umetnik koristi u toku stvaranja, sve to nešto je misterija. To, ja znam samo da prepoznam to svoje stanje kad sam u nadahnuću i kad se osjećam zaista kao kanal, sad da ne zvučim pretenciozno, ali kada ne postojim za spoljašnji svet, nego sam tu i taj jedan naboj, impuls za stvaranjem pokušava da se uobliči kroz jezik vizualne komunikacije. Da li je to sad bela, plava, crvena, ili je potez ovakav, ili je koja tehnika, to sve je manje važno u odnosu na taj osjećaj koji mora da se prenese. I ako slika ne prebacuje, ne komunicira, Ja sam negde protivnik onih dugačkih objašnjenja umetničkog dela. Da mi moramo da koristimo sada to sa strane što piše na papirima ili na zidovima muzeja, da bismo razumeli šta je slikar hteo da kaže. Mora ta komunikacija da bude na toj razini direktna.
Primenjenih umetnosti u Beogradu u ono vreme kada je on trajao 5 godina, pa 3 godine magisterske studije, sve to auto u Beogradu, a zatim otešla u Beč i tamo se potvrdila kao umetnik. Kad govorimo o Beču, to je mesto, da kažemo, klasične umetnosti, klasična muzika, klasično slikarstvo. A živimo u nekom savremenom dobu konceptualizma, performansa. Gde se sada tu negde u Beču, na bečkoj umetničkoj sceni spajaju te dve?
Ta dva sveta.
Ta dva sveta, te dve vrste umetnosti.
Istina, oni su u Beču ljudi koji se bave kulturom, se bave time jako ozbiljno. Oni su negde svesni da je Beč prepoznat kao čuvar tradicije i tradicionalne umetnosti, Mozart kugli i opere i šta ja znam. I mnogo se sredstava ulaže upravo u tu promociju grada kao i grada koji podržava savremenu i modernu umetnost. Ulaže se u muzeje koji baštine modernu umetnost, u izložbe, dovode se umetnici sa svih strana sveta. Zaista sam svedok ozbiljnih sredstava koji se u tom smeru upućuju, jer oni svakako žele da budu prepoznati i kao prestonica za savremenu umetnost. Ja sam, na primjer, bila sticam okolnosti na jednoj božićnoj večeri u kući 21. veka, tako se zove muzej koji je posvećen baš strogo savremenoj umetnosti, a koja je u okviru kompleksa muzeja Belvedere, gornji i donji dvorac. Znači, to su 3 zgrade odvojene. Belvedere dvorci su posvećeni, znači, staroj umetnosti, sa oni baštine Klimta, ali ima tu i raznih gostujućih umetnosti, šta ja znam. Kuća 21. veka je isključivo o trenutku sadašnjem i onom što je najmodernije u svetu umetnosti. I bila sam prisutna na toj večeri gde su pozvani bili takozvani prijatelji muzeja, koji su u stvari grupa Austrijanaca imućnih koji finansiraju i omogućavaju opstanak muzeja. Koji su prvi put, od kad postoji udruženje prijatelja muzeja, pozvani bili tad te godine u kuću 21. veka, i jer su bili vrlo skeptični. I u suštini su se bunili da njihov novac ide u tom smeru. Jer to je već dosta stara grupa, populacija ljudi. Znači, njihov prosek godina je bio negde, ja bih rekla, 60-tak. Malo, nekolicina ljudi koji su bili ispod 50 godina, rekla bih, i oni su bili protivnici toga da se njihov novac daje za podržavanje savremene umetnosti. Oni to ništa nisu ni razumevali. Onda su ih sproveli kroz ceo muzej, pokazali im šta su postavke stalne, gostujući i tako dalje, i tu ih smestili na koktel. I ja sam sedela pored jedne izvesne gospođe Gertrude, koja je i dalje do kraja večeri gunđala, nezadovoljna što su ih tu doveli, jer oni to niti razumeju, niti podržavaju. Tako da, to je jedna sukobljenost u stvari i tamo, jedne struje, rekla bih, mladih kuratora i ljudi koji guraju u modernom smeru, i ovih kojima je dovoljno ono što je bilo urađeno na početku 20. veka ili sredina 20. veka u Austriji, da se tu negde završava umetnička priča.
A šta vi kažete?
Pa ja mislim da u savremenoj umetnosti ima toliko toga različitog. Mi nemamo konceptualno jedinstvo ili nekakav mainstream, pa da se sa čovek odredi, pa da kaže. Još uvek mislim da nam je potrebna neka vremenska distanca da bi se tu isfiltriralo šta se sve dešava na tom polju savremene umetnosti. Ja imam neke svoje lične, kako bih rekla, preferencije, pa mogu da kažem šta sam ja nešto prepoznala kao dobro, manje dobro i tako dalje. Ali za neke stvari zaista prosto imam utisak da se ljudi plaše da diskredituju, da ne bi u toj nekoj poplavi hiperprodukciji raznih ideja odbacili nešto što valja, i tako. Generalno, ne znam zaista šta bih rekla. Ja sam upoznala i neke kustose tamo koji se pribojavaju da glasno izraze neko negodovanje prema Sada je dosta u umetnosti popularan taj menadžerski pristup, da je bitnije ko prodaje i prezentuje umetnost nego onaj ko stvara, i onda to sve ide putem tih, rekla bih, kuratora koji su freelance kuratori ili galerista koji biraju svoje umetnike opet na osnovu sobstvenog ukusa. Još uvek je sve to vruće, rekla bih, da bi se sada tačno znalo gde je, koji smer ide i kako će to završi. Filter vremena je jedini koji će pokazati šta je od svega što se treba
dešava. Šta je vremena, da. Kako je onda živjeti umetnicima u takvim uslovima? Vi na sreću, eto, vi ste majka dvoje dece, i to da kažem slušalcima, dečaka i devojčice, vaš muž je ekonomista, ali ipak vezan za umetnost na neki način.
Vezan za umetnost u toliko što podržava mene kao umetnika i još nekolicinu prijatelja. Pa, na primjer, evo, interesantna priča i ta, kažete kako je biti umetnik u Beču. Kompanija za koju radi moj muž je, između ostalo, veliki donator Muzeja moderne umetnosti u Beču, Mumoka. I oni su, na primjer, darodavci velike novčane nagrade jednom godišnje za jednog umetnika, za jedno delo, koju bira žiri, koji imenuje Mumok. Imali su skandal jedne godine, izabrana je umetnica mlada, njeno delo, za prvu nagradu, i kad je direktor vlasnik firme video šta je izabrano, nije hteo da dođe na dodelu. Iako je sve bilo organizovano u njegovu čast. To su bile neke satelitske antene, oslikane ili nacrtane neki smajli i tako dalje. I on je čovjek smatrao da je to sramotno i da su njega prešli i da on ne želi to. I sad ja sam i razmišljala i iscipala te mlade devojke koja je dobila nagradu, a nije doživjela u stvari tu dodelu kako treba, jer je sve to bilo pod senkom ovog odbijanja da se dođe. Kako je umetnicima? Teško je umetnicima da se snađu u svemu tome, da vide svoj put, da odrede gde bi, kako, na koju stranu. Ja samo znam, moje određenje je to da moram biti iskrena i dosledna sebi. Za svaku umetnost, to su dva osnovna prvo preduslova, čovjek mora da bude iskren, bez, onako do kraja, bez zadrške, i hrabar da to pokaže. Da ne govorim da je, naravno, da bude talentovan, da bude vešt u tome što radi. I ne sme mnogo, ja mislim da se tu obraća pažnja na taj deo koliko je umetnost isplativa, komercijalna, koliko će to doneti slavu ili koliko će... Mislim da su to sve razmišljenja koje čovjeka mogu na stranputicu da dovedu. To je moje mišljenje. Ja imam tu sreću da ne zavisim samo od komercijalnog uspeha moje umetnosti, nego da stvaram ono što mi je stvarno na srcu u tom trenutku. Da.
Nataša, kada možemo da očekujemo ovde u Beogradu neku vašu izložbu? Možemo li?
Ja se nadam uskoro, imam nekih planova, ali ne bih sad ništa pričala o tome dok ne vidim koliko su sve te mogućnosti na raspolaganju. Sad u ovim uslovima izmenjenim korone i svega, pravo je čudo da smo uopšte došli na leto ovde. Ali nadam se da nas neće dugo ova situacija držati ili da ćemo možda uprko situaciji uspjeti nešto da organizujemo.
I mi se nadamo i želimo svaku sreću.
Hvala vam najljepše.
Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Da li je jutro starije od večeri, kako kaže naš narod, diskutabilno je pitanje, a u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.